Sigue activo. Estamos esperando a ver si bueno, se consiguen apagar o se quisiera empezar a chover, ojalá descargara y tal, pero bueno, de momento activo. Está cerca de Vilar do Robredo, pero bueno, en principio dignos que están que non terían problema os povos, de Santalla de Arriba tamén, tras Castro. Pero bueno, o que máis cerca está é Vilar do Robledo, pero bueno, dignos que en principio que non correrían perigo, pero bueno, hasta que non este apagado, pois nunca sabes. Aquí é moi complicado porque esta é a zona que linda con Caurel, son todo montaña, claro, hai zonas que non tes acceso. Arrancou aí ao lado da carretera en Santalla abaixo e xusto cando pasou un coche. Además que creo que son dous focos, vamos, casi diría o 100% que sí, que foi provocado.